Лидерът на Българската социалистическа партия Сергей Станишев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Станишев.
Добър ден.
Какво важно не чуха българите от опозицията по време на вота на недоверие?
Аз не знам какво са чули, честно казано, защото за първи път от 20 години управляващите скриха дискусията по вота на недоверие. И това беше направено по един нагъл, циничен начин и страхлив начин. Защото, когато се случи трагедията с автобуса и загиналите хора на магистрала Тракия, ние предложихме, за да няма спекулации, двусмислени тълкования, да отложим с един ден дебатите, след като се обяви национален траур. Председателя на парламента, госпожа Цачева, каза, моля ви се, това е, не е развлечение, това е сериозен въпрос и няма нужда да местим дискусията. На следващия ден направиха точно това. Всъщност с това решение управляващите се опитаха да кажат, парламента не е место за дискусии, това е цирк. Изкриха дебатите с гласуване по един много страхлив начин и за пореден път министър-председателя на себе пред парламента. И аз мога да кажа, че за мен от вчера няма министър-председател на България. Една парламентарна република, избран от парламента, по един много брутален и нагъл начин, господин Борисов казва ми, те не са ми приятни, няма да ходя. Ма кой е той, бе? Той е избран от този парламент. Може и на мен да не ми е приятен, но след като е министър-председател, се отнасям към него с институционалното уважение. А той управлява и разглежда държавата като своя бащиния, като ипон. То това е най-порочното в цялото управление.
Кога ще е вота за провал на цялостната политика? Остава ли тактиката юли месец пак вот?
Първо, имаме всички основания за такъв вот. Но искам да кажа нещо друго.
Костов каза, че според него е по-добре какъвто и да е вот, да бъде след като се чуе вота на българите през октомври. Че не е нужно влизането сега в поредица от дразги, при положение, че има вот национален.
Нека се уточним за какво се внася всъщност един вот. Той се внася чисто конюнктурно-политически или се внася, когато има причини. Аз смятам, че имахме всички основания да поискаме вот на недоверие за провал на антикризисната политика и за последиците за хората. Ще ви кажа само няколко факта от всичките, които изброихме. Два антикризисни плана на правителството, които не са изпълнени. И аз питам, за какво са тези хартийки тогава? Кого лъжат? Хората, социалните партньори, печелят време. България е на дъното на Европейския съюз по темп на излизане от кризата. Германия миналата година растеше с 3,6%, Полша с 3,8%, Естония с 3,1%. И мога да продължа.
Вие цитирате същите държави, които Искра Фидосова цитираше по-рано в предаването за това, как в при тях са дигани данъци или свалени доходи, пенсии и заплати, а в България това не се е случило и просто Първо. Част от държавите, съжалявам, че си записах със същите.
Вижте, факт е, че България в момента е на дъното по икономическо възстановяване и на върха по нарастване на безработица.
Напротив, тя каза, че било, тя каза, не казвам аз, напротив, че било средното за Европа възстановяване.
Госпожа Фидосова изобщо не е...
Носеше таблици тук, жената и ги цитира.
Аз ще ви цитирам данни на Европейската комисия, ако не вярвате на мен. Средния растеж на Европейския съюз от 27 страни миналата година е 1,9% пункта.
На България колко?
0,2 е на България. Ако това смятате, че е средното при другите страни, значи госпожа Фидосова живее в някакъв измислен свят, което, впрочем, не е очудвано. Очудване за мен. Второ, безработицата. За миналата година 10,2%. По данните на Националния статистически институт, за април 11,4%. Това е двойно увеличение от лятото на 2009 година. Близо 200 000 нови безработни, не смятам изобщо стотиците хиляди обезкуражени, хора, които работят на ниски заплати. В същите тези антикризисни планове на правителството, знаете ли какво пише? В първия пише, например, балансиран бюджет. Октомври 2009. Имаме ли балансиран бюджет? Нямаме. И не смятам, че трябва да имаме в тази ситуация, честно казано. Второ, ма това е техен ангажимент. Във втория, знаете ли какво пише? Няколко примера давам. Черно на бяло. От 1 юли 2010 година. Актуализация на минималните работни заплати и създаване на механизма за тяхното увеличаване. Това е изпълнено ли? Извинявайте, тук половин година разиграват един смешен цирк между Дянков, Младенов и Борисов и си прехвърлят топката за минималните работни заплати. Ще има увеличаване, няма да има увеличаване. Те трябваше да го изпълнят на 1 юли 2010. И много добре знаете, че по този начин пестят в кавички пари от бюджета. И то не става дума за голяма сума бюджетни разходи. Около 20 милиона за половин година. По-скоро става дума за натоварване на бизнеса.
Понеже говорим за вод, за
казват, че не са увеличили данъци. Знаете ли защо се случи? И защото и остана, имаше буфер, фискален резерв, само че той е опоскан. Близо 4 милиарда са потрошени, никой не е разбрал за какво точно.
Техният отговор е, че са платили вашите вересии.
Това са глупости. И затова има, между другото, и писмо на Оли Рен по този въпрос, защото аз си направих труда след поредните глупости на господин Дянков за необезпечените договори да напише писмо до комисара по бюджет и финанси.
Да, кога?
Миналата година публично обявих и негови отговор.
Не е нещо ново, да.
Не е нещо ново.
Че пак сте си.
Не, защото техните лъжи те се продуцират всеки ден. И по принципа на гьобелсовската пропаганда, една лъжа повторена хиляда пъти, става истина. Ми искам да попитам тогава господин Дянков, цитирам го него. Той какво каза в началото на мандата? Ние ще спрем кражбите на тройната коалиция, ще увеличим приходите с 2 милиарда. Така ли е? Приходите миналата година са 2 милиарда по-малко, отколкото 2008 година. Тази година са също над 2 милиарда по-малко от тогава. Ми аз питам, къде са парите? Къде са парите? Защо не ги събират? Аз ще ви кажа защо. Защото има организирано покровителство на контрабандата и на сивата икономика. И няма защо да се учудваме. Защото това е в манталитета, ако щете, на това управление,
да,
на тези хора.
Да, обаче управляващите сочат съседна Гърция и трябва да признаем, че са прави, когато казват, че България не поема по пътя на Гърция, че финансите на България са стабилни.
Аз питам защо. И това е казано в докладите на Европейската комисия. Говоря доклад на комисията за пред Европейския съвет преди 10 дни, където се казва, България сравнително по-меко мина през финансовия аспект на тази криза заради високия фискален резерв. Кой го остави този висок фискален резерв? Че ако го нямаше, какво щеше да прави господин Борисов днес? Искам да кажа следните данни за сравнение с Гърция. Господин Папандрео получи в Гърция наследство от дясното правителство на Карамалис 150% държавен дълг и минус 13% бюджетен дефицит. Ние оставихме 14% държавен дълг от брутния вътрешен продукт. Е един от най-низките в Европа. За последните две години той е нараснал държавния дълг с 2 милиарда лева. Значи опоскали са 4 милиарда от фискалния резерв, взели са 2 милиарда още, това са 6 милиарда и не събират от контрабанда източване на ДДС също милиарди. И това е, извинявайте, най-крадливото, го казвам много отговорно, правителство, защото тези пари не влизат в бюджета и не стигат до хората. И след това хленчат, че нямало пари. Ми те се преразпределят.
Да, неща, в които според вас управляващите се справят. Света никога не е толкова черно-бял, колкото се представя, особено между политиците. Може би не сте слушали Искра Фидосова. Пред нея аз настоях да признае нещо добро от предложенията, които чу, и тя се съгласи до някъде с тезата за доходите, специално за пенсионерите, обсъждахме швейцарското правило. Нека прескочим тази тема, много говорихме, вие сте флагман също БСП на тезата, че пенсиите трябва да се усъвременяват. Но кажете сега нещо, което според вас управляващите вършат добре. И ако може да не бъде за медийни образ, това вече сте го ползвал, дали находчиво
е.
Находчиво е, дали като отговор. Но кажете нещо прагматично от политиките, които вършат, което според БСП е добро, вие бихте го продължили.
Ами, бей Богу, ме затрудняват.
И, например, пътищата подкрепя ли БСП строителството им и това, което прави премиера Борисов?
Ще ви кажа фактите. пътища естествено трябва да се строят. Какво направи това правителство? Довърши магистрала Люлин. Безспорно, и това е хубаво. Само че те свършиха 60% от работата, 40% бяха свършени предишния мандат от строителството, с една разлика. С тази магистрала се оскъпи с 120 милиона лева. Това е факт. Това е гласувано от мнозинството в парламента. Никой не е обяснил защо точно 120, какви са претенциите, какви са причините. Това е едно. Значи 19 км магистрала имаме. Признавам го, разбира се. Само че ние построихме за 4 години 6000 реновирани изцяло километра републиканска пътна инфраструктура.
Къде са чак 6000, да ви кажа?
Не мога да ви покажа всичките данни. И мога да ви покажа отсечките, ако искате, с карта.
Дупките, може би...
Не, 6000. Само магистрали.
Иначе за магистралите стотина километра, даже над 100, съм 100, смятал, че вие наистина са... Да. Ама не сте ги вие пак строили, вие част от тях наследихте, това на магистрала не почва
от нула. Аз не казвам, че е почнал от нула. Никога не съм казвал. Аз казвам колко бяха пуснати в експлоатация.
Тоест, за пътищата, все пак отваряме тази тема, БСП смята, че общият принцип е правилен и подкрепяте правителството за това, което
общият
прави.
Общият принцип е правилен, но това е, знаете ли, само една малка част от цялостната държавна икономическа политика.
А какъв е, впрочем, отговора ви на обявените от министъра на регионалното развитие и благоустройството резултати от пробите на магистрала Тракия, според които строителството си е качествено, не е върху пепел в опровержение на твърденията на БСП?
Заповядайте във вторник, ще дадем специална пресконференция с всички данни.
Вие пак взимате други проби, така?
Те са взети заедно, успоредно с правителството. Ние предложихме да
дадем... А вие от едно място ли ги взехте?
Да, с медии имаше всичко.
А, и сега вашите данни са различни от тия на правителството, така ли?
Дребни шмекерлъци.
На кой?
На правителството. Значи, те проверяват не по всички показатели и казват тук всичко окей. От данните, с които разполагаме, проведени по всички правила, от най-авторитетните лаборатории, ще ви дам подробности.
Българска или...
Да.
Така.
Е казано, че по 4 от параметрите не отговарят на изискванията за материал за основа на строителство на
магистрала. Тоест, БСП, продължавате да твърдите,
абсолютно,
че Тракия се строи некачествено.
Абсолютно.
И върху то, пепел.
И то с всичките аргументи и експертизи. И разберете, когато повдигнахме този въпрос, още тогава заявихме. Въпросът не е да се пречи, да се става проблем. Но ако не се вземат мерки, какво поискахме първо? Правителството, премиера да вземат спешно мерки, защото Европейския съюз към свои пари е много взискателен. Ако не бъде извършено качествено и след половина или една година се напука, всички тези пари ще трябва да бъдат върнати на тях, ще трябва да се плати от бюджета и от гражданите.
Друго! Дали подкрепяте
да се махнат тези слови, да се сложи качествен материал.
Засилване на контрола в транспорта с по-голямо държавно присъствие. По време на вашето управление вие също преживяхте тежка катастрофа.
Да, да.
Пак на автобус, пак на стар автобус.
Това го има много жертви. По време на всяко управление.
И въпросът е, вие примерно направил ли сте, след като се повтарят нещата, дали сте направил достатъчно, за да се промени?
Ми вижте, има винаги много какво да се направи допълнително. Аз обаче не мисля, че винаги най-добрият начин това са постоянни промени в закони. Вие знаете, при нас каква е реакцията? Нещо се случва, айде ще променим закона. Проблема при нас е, че често и действащия закон не се изпълнява достатъчно ефективно. Това е проблема в
държавата. Истината е, че вие не използвахте инцидента по време на дебатите и жертвите, за да кажете, ти управляващи...
Никога не сме използвали. Никога не сме използвали подобни човешки трагедии.
Катастрофите
би било
не
много...
стават заради министрите.
Не мисля, че в даден случай може да се говори за това. Никой не е застрахован. Още повече не е ясна в крайна сметка и конкретната причина, освен така медийни интерпретации. Не мога да взема позиция. Не биват такива неща да се използват за политически цели. По-скоро трябва да се направят изводи и конкретни действия. Не задължително чрез законодателни промени.
Друга,
но искам да се върна все пак към вота, защото това е основно.
Не, ние
политическо...
скараме по вота вече, да. Даже говорим за вота, за цялостна политика.
Не, искам
да видим в областта
на... пак какви са резултатите от вота и какви са изводите, които
какви
могат
са
да бъдат направени.
Иван Костов каза, че според него основният резултат е, че правителството губи с по-голяма скорост доверие, отколкото при всички други вотове в българската история, явно взимайки общия брой депутати, които преди са го подкрепили и които сега подкрепят.
Това е така, 20 депутати по-малко подкрепиха правителството след вота на доверие, който беше през февруари, ако не се лъжа.
Аз не съм гледал сметките, според мен по времето на царя също имаше един голям спад по едно време, но може би... Но Костов е смятал по-вярно.
По-бързо губи това правителство. По-важното е, че то губи много по-бързо в общественото доверие като правителство.
Там
защото
вота
в парламента, вота в парламента не отговаря на вота на общественото мнение като доверие към правителството. Но важно е друго, че в този вот се разбра кой какъв е и на какво разчита. Първо, ГЕРБ разчитат вече единствено на подкрепата на няколко независими кавички народни представители, които получават от тях държавната субсидия стотици хиляди.
А, чакайте годишно. Да ви питам, господин Пенков, записал ли се е при вас?
Нямам такава информация.
И да го взимате ви 50 хиляди лева субсидия. Така каза Волен Сидеров, че неговия депутат, Камен Пенков ли каза, че се казваше, се е записал от декларация в Министерство на финансите в БСП.
Ами, нямам такава информация, но защо
как,
не?
Как, ако сте, но защо не сте ли си видели по сметките 50 хиляди?
Не. Не съм. Аз от не се занимавам с тези въпроси.
Да, проверете. Сигур... А искате ли го този човек от Атака? Ами,
ако той е напуснал Атака по принципни съображения и би искал да се включи към нашата парламентарна група, защо
вие,
не?
Нали, имате възражение спрямо Атака, нали? Един атакист...
Той затова е напуснал, вероятно. Заради несъгласие с това, което прави господин Сидоров.
Това не е ли прекалено всеядство? Освен това, нали, и вие говорихте срещу политическите номади и че не ги искате, ако вярно си спомням.
Аз тая седмица не приемам, когато един от тъй наречените независими ми даде акъл да приберем господин Костов при нас. Той специално е човек, който е сменил 3-4 партии. Значи няма той да ми дава акъл.
Да, ясно, Великов ли беше? Да, но въпросът е, защо един номад ще го взимате в БСП, пак друг номад не.
Мисля да можем да внесем вот на недоверие самостоятелно. Това е достатъчно причина.
Вие ще... колко депутати имахте? 40?
40. На нас ни трябва 48 подписа.
Ясно. А т.е. вие ако приберете тия независимите, ще можете.
Ами да. Ако само че те...
А и 8 души върват с 400 хиляди лева, ако е вярна
това
сметка.
Не е най-важното за нас. Важното е способността за политическа инициатива. Но видяха се още други парадокси.
Кажете.
За да минем на същността. Че какво се оказва? Синята коалиция, моите уважения, които твърдят, че са опозиция. По време на вота отсъстваха от пленарна зала и не гласуваха. Извинявайте, но това е смешно. Ако си опозиция, има само един начин, по който се определяш като опозиция. Това е отношение към правителството. И те много добре знаят, защото не са вчерашни и това не може да бъде компенсирано с приказките по медии, колко са анти-ГЕРБ или антиправителството. Те много добре знаят, че не гласуването е подкрепа за правителството. Защото един вот, за да мине, трябва да има 121 гласа в парламента. Това важи и, впрочем, за партия Атака, с всичките късани на ризи и драми, колко са предадени от ГЕРБ, очевидно, въпреки това, си имат определени интереси, които трябва да бъдат защитени. Затова аз отправих вчера оферта към Синята коалиция, защото уважавам традиционната десница в България. След ако мотива за тяхното неучастие, че ние сме вносители на вота. Ако мотива е, че не е, видите ли, за вътрешната политика, за министър Цветанов, въпреки че много добре разбира, че проблема не е в Цветанов, а в Борисов, защото това е еднолично правителство и Цветанов прави каквото му каже Борисов, нека да напишат мотиви за вот на недоверие по провалите във вътрешната политика, Шенген, полицейщината, подслушванията и всичко. Ние ще им дадем подписи. Не страдаме от техните комплекси, защото има неща, които са по-големи от партийните различия. Чакайте, това би трябвало лидерите на Синята коалиция да разбират. Ако те не разбират ли, че това правителство, действително, аз го казвам абсолютно искрено и без политиканство, то затъва България в едно блато ежедневно.
Не, понеже търсим все пак неща, които са според вас добри, ето, отворихте за вътрешната сигурност, спряха отвличанията. Нещо, което вие не успяхте. Няма да отричаме, че сте полагало усилие вашето правителство. Едва ли има правителство, което иска да му се отвличат хора по време на неговото управление.
Битовата, тъй наречената битова престъпност.
Но ето, затова няма ли да кажете една добра дума, да кажете, браво, Цветанов за всички тия работи, дет ги изброихте, го критикувате, но е за тая работа, заедно с Борисов, браво.
Ради Бога. Но това е само един елемент. А битовата престъпност, с колко нарасна, знаете ли? С над 10%. Вижте, освен това има неща, които са принципни. Когато се управлява по този начин, когато се обявява, например, за национална цел Шенген, това го казва премиера. Това казва, членството в Шенген е най-добрата гаранция, че България е стабилна страна и гаранция за инвестиции. И се проваляш. Кой носи отговорност за това? Вие ми кажете, ако по мое време националната цел, членство в Европейския съюз 1 януари 2007 не беше реализирана на 1 януари 2007 година, какво щеше да се случи?
Щяха да ви разкостят.
Щяха да ме разкостят. Не, щяха да ме разкъсат на парчета. Когато се обявява втора национална цел като приоритет на правителството, като цитирам господин Борисов, март 2011 и не се реализира, какво се случва?
Добре, в сферата на културата. БСП винаги е акцентирала за това, че трябва да се правят инвестиции там. Вчера се открива нов музей на модерното
чудесно
изкуство. Канят ви в бъдещ скорошен музей на тоталитарното изкуство. Затова няма ли да кажете, браво? В смисъл, когато говорим за вод, за цялостна политика, на ПСЕ пак намираме неща, които...
Еми, вижте то...
Според вас...
Вие искате да кажа, че нали, правителството, нали, заради тези няколко неща, една магистрала...
Не, то може
не, чакай, една магистрала, един музей. Кажете ми вие още нещо.
Спирането на отвличанията, въвеждане на стандарти за храните.
Не ми говорете за стандарти, защото са абсолютно фалшиви. Абсолютно фалшиви.
Не ядете Стара планина.
И направени, защото няма реален контрол върху тяхното спазване, направени в полза на голямите играчи на пазара, за да смачкат дребните
справене
и средните.
Справене с тежки външнополитически казуси, ето тази седмица, този човек арестуван в Либия. Няма, знаете за България, Либия арестуван какво беше.
Няма българско правителство, което
заложниците
да не е свършило нещо.
Седмица.
Няма българско правителство, което да не е свършило нещо, но това му е работата на правителството, извинявайте. Но основният въпрос е друг. Ако казвате, че няма основание за вод за цялостна политика, какво беше всъщност основното
послание? Не, нищо не казвам.
Не, основното послание на господин Борисов, и то не преди изборите. Миналата година какво каза? От 3 години България средноевропейска държава.
Няма 3 още.
Няма 3, една мина. Кажете ми какво се е случило за средноевропейска... Нали разбирате какво означава средноевропейска държава? Като доходи, като икономика, аз ще ви кажа какво се случва с доходите. Доходите се намаляват. Защо? И защото при инфлация над 10% за 2 години, аз не броя дори малката кошница с основните хранителни продукти, говоря средна инфлация,
по това
10% са обедняли българите, трябвало, средно.
Не би трябвало да има,
не, има спор. Има спор с ГЕРБ, те не го признават.
За пенсиите на хората е сигурно.
Значи, не само и за пенсиите, и за доходите на работещите хора.
Така.
Не говорим за безработните.
Други,
но
все пак
кажете ми за преките чуждестранни инвестиции, например. Тази година са на минус. Разбирате ли? 2009 година, кризисната пика на криза, бяха 3 милиарда евро. Айде делим си ги на половина с ГЕРБ. Миналата година 1 милиард и 200 милиона. Сега за първото 3 месеца има оттук. Разбирате ли? Излизане на инвестиции от България.
Как ще участва ли БСП в попълването на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет? Тоест, то вече трябва да сте участвали. Имате ли ваши кандидатури, понеже ГЕРБ не са внесли, каза Искра Фидосова, Синята коалиция също няма да внася. Сега да видим, да не излезе, че Народното събрание всъщност не ще да избере.
Ами, истината е, че според мен така, и Висшия съвет, съдебен съвет се управлява и контролира от това правителство с други механизми.
Какви?
Задкулисни и сенчести, според мен.
Вие внесахте ли?
Не,
и вие не предлагате членов.
Не виждам такава основна причина.
Аз забрах, питам Волен Сидоров, то най-накрая може да няма кандидати.
Може
никой да не ще ходи в този съвет.
Може и така да е, но тук въпросите са пак принципни. За никой, който говори с представители на съдебната система, не е тайна, че се упражнява тотален натиск и върху съда, и върху прокуратурата от изпълнителната власт. Това се прави от министър Цветанов, това се прави от премиера. При тях се прави, ходи, нали, прокурори ходят на отчет. Забирате ли какъв абсурд е?
Кой прокурор? При кога да кажа, ходил на отчет?
При ръководителите на изпълнителната власт. Ходят достатъчно редовно. Така че това се случва. И това се говори, и това се знае, защото все пак сме малка държава.
Като казахте прокурор, какво става с вашето дело?
Еми, върви си делото.
В смисъл, какво върви? Не трябва ли да се приключи? Много пъти сме говорили, че не е редно лидера на опозицията в България да е в това висящо положение.
Този въпрос, не е към мен. Този въпрос не е към мен.
На какъв етап?
Моята съвест...
Още ли се търсат експертизи?
Нищо нередно не съм направил. Предполагам, че с наближаването на изборите ще бъде вкарано и в съдебна фаза. Аз не приемам аргументите, които са изложени от прокуратурата. Дадени са нашите становища. И ще се срещна в съда.
Натискал ли сте Стефан Данаилов да не обявява отказ от участие в президентските избори?
Кога пък съм натискал Стефан Данаилов? Аз прекалено много го обичам и ценя като човек, като мой другар по партията. Само веднъж на едно заседание на Националния съвет, когато седяхме един до друг и той представяше управленския проект по култура, той каза, че ще се изкаже на този Национален съвет, че не иска да бъде кандидат за президент. И го помолих тогава, Ламбо, молите се, надей да го правиш сега. Всичките ни, нали, усилия да представим нашите управленски проекти ще бъдат засенчени от това изказване. Ако това е натискане, добре, натискал съм го по този начин.
Юли, твърдо ще кажете, или сега ще се нацаквате с Борисов, кой по-последен ще каже?
Какво ще се нацакваме с господин Борисов? Там е смешна работа и в това отношение. Извинявайте. Водещата партия с големите претенции, която казва, ние сме най-силни, ние имаме една резервна скамейка от титани на мисълта и експерти, на последната възможна дата, на 4 септември, ще се обявят кандидат-президента. Защо става това? Според мен, защото така социолози са представили на премиера данни, че дори той да е кандидата, вече не е толкова сигурно, защото доста разделя българското общество. Това не е Борисов от 2002, 2005, 2007 или 2009 година. Това е Борисов от 2011. И в крайна сметка очевидно няма достатъчно силни убедителни кандидати. Аз не изключвам никакви трикове. Господин Борисов, това може да кажа в последния момент, като вие, че нямате изход. Ние ще подкрепим някоя независима кандидатура.
Ще гласувате?
Не е толкова важно. Нас ни е много властта. Ние имаме изпълнителна власт, имаме парламент. Ето да се концентрираме върху това, за да подцени това, че нямат сериозен кандидат. А ние си вървим по правилата, демократичните правила на БСП. Когато приключат всички номинации, ще вземем и решение, както сме казали, юли месец.
Ще гласувате ли за Георги Първанов през 2012 година? За какво го виждате да гласувате след 2012?
Аз не знам защо задавате на мен този въпрос. В крайна сметка, след приключването...
Мисля, че той като казваше гласувате за мен, значи има предвид, вероятно, най-логичното е човек да си помисли, че би се върнал в партията, която го е направила президент.
Няма нищо лошо в това, според мен. Ако той така реши, това е според мен естествено, защото той беше лидер на БСП.
Ако се върне да си стане пак лидер, да стане конкурент за поста ви.
Има една гръцка поговорка, никога не можеш да влезнеш в една и съща река, защото всичко тече. За всеки човек важи. Но избора на президента е негов, след като приключи мандата, с какво ще се занимава, дали ще се върне в БСП, което за мен е нормално и естествено.
Дали вие в БСП, ако се върне, за какво бихте го издигнал? Значи за лидер си казвате, ние сме друга река вече. Не става за лидер, обаче за какво да гласувате? В БСП за какво го виждате подходящ?
Вижте, аз не мога да говоря от името на президента. Какви са неговите планове?
Не, аз от ваше име питам.
Преди време президента беше казал, че той би искал да се занимава с да се дава Академия за млади лидери и т.н. Аз не мога да говоря от името на президента.
Как е Дария?
Дария, много добре.
Сходите ли на почивка това лято някъде с детето? Това е сложно за морето, нали малко е?
Надявам се след Бузлуджа за няколко дни, една седмица.
На Бузлуджа ще я водите ли?
Не знам дали още е време, все пак за...
Тя с това раждане на първи месеца.
Ще видя. Нека видя как е до тогава. прескочи, премина така рубежа 40 дни, расте бързо, много голяма радост е и за майка, и за мен, защото е много сладко бебе.
Сергей Станишев, лидер на БСП, седмицата на Дарик Радио.